E veçantë festa e sotme liturgjike, së cilës Papa Francesku nuk mund të mos ja kushtonte meshën e mëngjesit në shtëpinë e Shën Martës, në solemnitetin e lajmërimit të Zojës, ati i shenjtë nënvizoi se vetëm një zemër e përvuajtur si ajo e Marisë mund t'i afrohet Zotit. Shërbimi që na dhuron ai i lumi nuk blehet e as shitet. Po ku na çon mendje madhësia kur zemrën nuk e kemi si vasha e përvojt e zgjedhur prej hyjt për mishërimin e birit vet?
Papa Francesku mori shembullin e Adamit e Evës, të cilët duke kapituluar para joshjes së qoftë larktit, besuan se mund të ishin si Zoti duke u larguar kështu nga Parisi. Por hyji gjithsesi nuk i la vetëm, u premton shërbimin dhe ecën me ta në jetë. E ajo udhë popullit që lind prej tyre fillon me mosbindje, por fundon me ponë Maris, kur engjëlli e lajmëron se do të mbajnë krahëror birin e hyjit.
Signore il camino col suo popolo.
Zoti është për udhë bashkë me popullin e vet. E pse ishte me popullin, me kaq dëmshuri, për të na e zbutur zemrën? E thot vetë, kretë qarë, unë do të kthej zemrën tënde prej guri në zemrë mishi. Na e zbut zemrën për të qenë të denjë për premtimin e bërë në Paris. Për mes një njeriu hyrim kati, përmes një njeriu tjetër vjen shpëtimi. E kjo udhë kaq e gjatë na ndihmoi të gjithëve të kemi një zemër më njerësore, më pranë hyjit, të mos jemi aq mendjemdhënë, të mos na mjaftojë vetvetja.
Sot vazhdoi Papa, liturgjia na flet për këtë etapë të udhës së restaurimit, na flet për bindjen, për zemërbutësinë e përvojtrinë para fjalës së Zotit.
La salvezza non si compra, non si vende, si regala.
Shpëtimi nuk blihet, nuk shitet, dhurohet, është falas. Ne nuk mund të shëlbohemi vetë, shëlbimi është dhurat, krejtësisht falas. Nuk blihet me gjakun e buajve e as të dhive, nuk mund të blihet, vetëm se që ky shpëtim të na pushtoi, nevojitet një zemër e përvuajtur, një zemër e butë, një zemër e bindur, si ajo e Marisë. Modeli i kësaj udhë shëlbimi është vetë Zoti, biri i ti, që nuk e quajti si cilësi të patjetërsush me faktin se ishte i një gjëjt me hyjin, shtu thotë Shëmpali.
Papa vuri theksin në rrugën e përvojtrisë. Çdo burrë, çdo grua nënvizoi duhet pranojnë se ekziston një Zot në qiell më i madh se ata vetë, të cilit duhet i binden me dëshirë e me të cilin duhet ecin udhën e shëlbimit përgatitur nga hyji për ta. Këtë pati pranuar Maria me gatishmërinë e saj, prandaj tha Papa Bergoglio, e festojmë solemnitetin e lajmërimit Zojës, e cila e kalon këtë gatishmëri si nën në një nën tjetër, nga një baba në babain tjetër.
Oggi possiamo abbracciare il Padre.
Sot mund ta përqafojmë atin qiellor i cili fal gjakut të birit të tij, u bë si njëri prej nesh e na shëlbon. Ky at na pret çdo ditë. Ti kthejmë syt nga ikona e Evës dhe Adamit e pastaj nga ajo e Marisë dhe Jezusit. E të shohim udhën e historisë me Zotin, i cili ecën me popullin e vet. E le të themi faleminderit, faleminderit o Zot, sepse sot ti na pohon se na ke dhuruar shëlbimin. Sot është ditë për të falendëruar hyjin.